17 sati. Počelo prikupljanje potpisa za referendum o dobi za mirovinu. Kandidati za europske izbore raštrkali se po Hrvatskoj. Agencija Moody's poboljšala prognozu Hrvatske. Bjelica postao najplaćeniji trener u povijesti Dinama.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Inicijativa 67 je previše počela je prikupljati potpise za raspisivanje referenduma kojim žele spriječiti podizanje dobne granice za umirovljenje sa 65 na 67 godina. Kako bi u tome uspjeli, moraju prikupiti 373.568 potpisa, objavilo je Ministarstvo uprave. Sindikalist Krešimir Sever smatra da će im to poći za rukom.
A mi očekujemo da ćemo prikupiti daleko više od te brojke. Radi toga što po ovoj reakciji ljudi, kako sad vidimo, skupit ćemo sigurno. Ljudi dolaze i potpisuju i vjerujem da ćemo prikupiti više.
Premijer Plenković komentirao je još jedno prikupljanje potpisa. Istaknuo je da je neizbježna činjenica da stanovništvo stari i da je životni vijek dulji.
Taj pokušaj, ja bih rekao, dosta ispolitiziran, da se javnost nekako prepadne misleći da će svi raditi do 67, što jednostavno nije točno. Moramo biti svjesni da se okolnosti mijenjaju. Moramo ići u onom smjeru, to je prosjek rada na razini Europske unije. U Hrvatskoj se prosječno radi 30 godina, u jednoj Njemačkoj 37,5.
Sever je rekao i da vlast očito misli da će prikupiti dovoljno potpisa, jer čine sve da obeshrabre ljude, misleći pritom na izjave resornog ministra Marka Pavića da će uspjeh referenduma koštati državni proračun 45 milijardi kuna i dovesti do smanjivanja mirovina za 5 do 7%.
To su očito jedino njihove matematike koje su naručene upravo zbog toga da obeshrabre ljude ili da se pošalje poruka vrlo vjerojatno i Ustavnome sudu da eto ga, ako prođe to kako su već jučer neki govorili da su to opasni namjere, a ono što samo mi tražimo to je da daju mogućnost građanima da građani kažu što misle. E pa ako sad netko kaže da su to opasne namjere građana, onda moraju malo razmisliti o čemu govore.
EU izbori.
I ovog vikenda kandidati za europske izbore marljivo rade na skupljanju glasova. Zagrebački gradonačelnik Bandić jutros je iskoristio manifestaciju Dani pršuta kako bi predstavio ciljeve stranke Rada i solidarnosti. HDZ-ovci su obišli Zadarsku županiju, SDP-ovci Šibensko-kninsku, dok je stranka Pametno bila u Slavoniji.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić jutros je prisustvovao otvorenju manifestacije Dani pršuta, što mu je ujedno poslužilo za predstavljanje programa njegove stranke Rada i solidarnosti za europske izbore.
Prvo da smo od 12 kandidata stavili 11 vanstranački ljudi sa kojima imaju svoja imena i prezimena. Drugo, da predstavljamo istinski, ne stranački interes u Brislu, nego hrvatski interes u Brislu i ne samo biti poslušne sluge, čitanja materijala i treće, sposobne, nepodobne.
Jedna od kandidatkinja s liste Stranke rada i solidarnosti, Gordana Rusak.
To vidite da smo se danas okupili svi zajedno, jedinstveni, u želji da napravimo najbolje što možemo, u želji da pošaljemo poruku da smo ljudi s imenom i prezimenom, ostvarenim karijerama i da bismo takvi mogli doprinijeti radu u Europskom parlamentu.
SDP-ova kandidatkinja na predstojećim izborima za Europski parlament, Biljana Borzan, iz Splita je poručila kako u Europskoj uniji rastu populizam i ekstremizam.
Naš slogan je ravnopravna Hrvatska, budući da u Europskoj uniji još uvijek nismo svi do kraja ravnopravni, postoje u nekim dijelovima građani prvog i drugog reda, dio toga smo riješili, dio još ostaje za budući mandat i tu smo da to za građane naše napravimo.
HDZ-ovi kandidati svoj su program predstavili diljem Zadarske županije. Druga na listi, Dubravka Šuica, istaknula je da će njihova lista biti pobjednička, te nadodala.
Jednako svi građani Europske unije, to je ono zašto ćemo se dalje zalagati. Sve nastavno na politiku naše hrvatske vlade, našeg premijera Plenkovića, jedan umjereni smjer koji želimo nastaviti i ne želimo da euroskeptici preuzmu Europski parlament, da samim time i Europsku uniju.
Kandidati liste Pametno za Europu u sklopu svoje kampanje za europske izbore obišli su Osijek i družili se s biračima. Nositelj liste Ivica Puljak.
Za razliku od svih ostalih stranaka koje hrvatske građane plaše budućnošću Europom, mi smo drugačiji i mi smatramo da Europa izvanredno mjesto za život i da Hrvatska ima ravnopravno mjesto u takvoj Europi. Želimo Europu koju svako može uspjeti.
Predsjednik ORAH-a Zorislav Antun Petrović rekao je da je 9 zastupnika Europskog parlamenta iz grupacije Zelenih zatražilo od potpredsjednika Europske komisije zaduženog za energetsku uniju Maroša Šefčovića da komisija odmah uskrati daljnju potporu projektu LNG terminala na otoku Krku. Petrović je rekao kako je interes Hrvatske energetska neovisnost koju se postiže investiranjem u obnovljive izvore energije, a ne trošenjem novca da bi se omogućio dovoz tuđih energenata u Hrvatsku. Energetska tranzicija je jedna od ključnih tema s kojom koalicija Zelene ljevice nastupa na izborima za Europski parlament. Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Njemačka kancelarka Angela Merkel dolazi u Zagreb na predizborni skup Europske pučke stranke. Kako donose mediji, šefica njemačke vlade u Zagrebu će biti 18. svibnja. Uz nazočnost na skupu kancelarka će imati i bilateralni sastanak s hrvatskim premijerom Plenkovićem. Na skupu će biti i kandidat Pučana za šefa komisije Manfred Weber.
Medija servis Vijesti plus.
Agencija Moody's potvrdila špekulativni rejting Hrvatske te poboljšala prognozu iz stabilne u pozitivnu. Iz agencije podsjećaju da je Hrvatska 2017. ostvarila proračunski višak od 0,8% BDP-a te ističu da je pozitivan zamah potvrđen 2018. kad je višak smanjen na 0,2% BDP-a, najviše zbog aktivacije državnih jamstava za Uljanik. Moody's ukazuje na poboljšano stanje u proračunu i kontinuirano smanjenje javnog duga od 2014. kada je dosegnuo 84% BDP-a. Po njegovim bi se procjenama u idućoj godini taj dug mogao smanjiti na 70%. Izdvajaju i pozitivan utjecaj koji je na rejting imao rasplet krize u Agrokoru, kojim je tvrde uklonjen značajan izvor neizvjesnosti za gospodarstvo. Odluku agencije komentirao je premijer Plenković.
Oni su na neki način od ove tri agencije za kreditni rejting uvijek malo možda suzdržaniji ili konzervativniji, ali i njihova analiza se u biti poklapa sa svim onim što je rekao i Standard & Poor's, to je dobar korak. Te svjetske tri agencije za kreditni rejting svakih 6 mjeseci revidiraju i rejting i izglede, prema tome ovo je još jedna potvrda da sve što radimo ide u dobrom smjeru i mislim da je to još jedan znak ohrabrenja.
Media servis Vijesti plus.
Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u škole uvodi jesenske praznike, donosi Jutarnji list. Pripremljena je odluka o kalendaru za novu školsku godinu prema kojoj škole mogu samostalno odabrati između više varijanti praznika. Novosti su tjedan dana kasnije početak školske godine, kraći proljetni praznici koji ne bi nužno obuhvaćali Veliki petak i četvrtak, te novo uvedeni jesenski praznici. Tu je i mogućnost cjepkanja zimskih praznika na dva dijela. Zajedničko svim školama bio bi početak nastave 9. rujna te završetak 17. lipnja 2020.
Media servis Vijesti plus.
Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u Mostaru je na saboru HDZ-a BiH. Jedini kandidat za predsjednika HDZ-a BiH je dosadašnji predsjednik Dragan Čović. Evo kako su se komplementirali čelnici stranaka.
Došli još jednom dati snažnu potporu našoj sestrinskoj stranci, stranci s kojom sustavno surađujemo, podupiremo u ciljevima i vrijednostima koje zastupaju. Ono što je posebno bitno je da podržimo europsku orijentaciju cijele Bosne i Hercegovine. Mi taj europski put i kao stranka, ali i kao vlada i kao Republika Hrvatska snažno podržavamo.
Jedna velika zahvala i predsjedniku vlade iz još vremena dok je bio europarlamentarac, jer da nije bilo njegovog utjecaja i utjecaja institucije Republike Hrvatske, to sam više puta kazao, još jednom ponoviti, mi ne bi predali zahtjev za članstvo i puno drugih stvari na našem euroatlantskom putu u cjelini.
Media servis Vijesti plus.
Ranko Ostojić se osvrnuo na izjavu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović koja je rekla da je licimjerno tvrditi kako bi se pomoglo svim migrantima propuštanjem 700 tisuća ljudi, te kako smo propustili one koji su brzi, koji imaju novca, koji su mladi, zdravi, koji mogu brzo hodati i trčati. Za predsjednicu je sramotno takvu izjavu dati za ljude koji bježe pred ratom u zemlji koja je to isto doživjela, poručio je Ostojić.
Media servis Vijesti plus.
Napetosti i dalje traju na Šrilanki nakon napada na Uskrs. U sukobu policije i osumnjičenih islamskih militanata poginulo je 15 osoba, među njima 6 djece. Američki predsjednik Trump najavio je povlačenje SAD-a iz UN-ovog sporazuma o trgovini oružjem. Pregled vijesti svijeta pripremio je Milan Pavičić.
15 mrtvih epilog je žestokog noćnog obračuna između policije i navodnih pripadnika takozvane Islamske države na istočnoj obali Šri Lanke. Do pucnjave je došlo kada su policijski komandosi okružili kuću za koju se sumnjalo da se u njoj nalaze islamisti povezani s uskrsnim napadima u kojima je poginulo više od 250 ljudi. Nakon što je iz kuće zapucano na snage reda, unutra su odjeknule i 3 snažne eksplozije. Nakon obračuna policija je pretražila kuću i pronašla tijela. Među mrtvima su 3 žene i 6 djece za koje se vjeruje da su članovi obitelji osumnjičenih militanata, prenose strani mediji. Američki predsjednik Donald Trump najavio je povlačenje SAD-a iz UN-ovog ugovora o trgovini oružjem, koji je 2013. potpisao njegov prethodnik Barack Obama. Tom se sporazumu dugo protivila Nacionalna udruga za vatreno oružje, ujedno i veliki donator Trumpove predsjedničke kampanje, a upravo je na skupu te udruge Trump objavio najavu.
Under my administration we will never surrender American sovereignty.
Pod mojom administracijom nikome nikada nećemo predati američku suverenost. Nikada nećemo stranim birokratima dopustiti da krše vaša ustavna prava. Zato moja administracija nikada neće ratificirati UN-ov sporazum o trgovini oružjem. Nadam se da ste sretni.
Ugovor je potpisalo 130 zemalja, njime se obvezuju nadgledati izvoz oružja i poštovati postojeće embarge za prodaju oružja. Iz udruge NRA tvrde kako se tim sporazumom potkopavaju domaća prava na naoružanje i krši američki ustav. Trumpova odluka o povlačenju SAD-a vrlo brzo je pokrenula kritike međunarodne zajednice i skupina za ljudska prava. Prije te najave Trump je Amerikancima poručio da se moraju cijepiti protiv ospica nakon što je u zemlji zabilježen najveći broj oboljelih od 2000. godine. Američke zdravstvene službe zabilježile su gotovo 700 slučajeva ospica u 22 savezne države.
Moraju se cijepiti. Cijepljenje je iznimno važno. Ovo se sad proširilo. Moraju se cijepiti.
Trump je tom izjavom na izgled promijenio svoj raniji stav da postoji poveznica između cijepiva i autizma. U istočnom dijelu Kanade zbog poplava je proglašeno izvanredno stanje, a prema dosadašnjim informacijama jedna osoba smrtno je stradala. U pokrajini Quebec gotovo 1000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, a poplavljeno je oko 5000 kuća. S poplavama se bore i u Mozambiku, koji se opet našao na udaru snažnog nevremena. Ciklon Kenneth zatočio je 1000 ljudi u njihovim domovima uslijed poplava i rasta vodostaja. Vjetrovi dosežu i do 220 km na sat, a u ciklonu i daj prije mjesec dana život je izgubilo 900 osoba. Klimatolozi upozoravaju da do sad na ovom području još nisu zabilježena 2 ciklona, osobito te snage.
U Španjolskoj se sutra održavaju parlamentarni izbori, 3. u posljednje 4 godine. Zbog trenutne nestabilne političke situacije u zemlji, ovi izbori će na izgled biti jedni od najneizvjesnijih. Pred izbornom kampanjom dominirala je katalonska kriza koja je zasjenila i rast nezaposlenosti i problem korupcije, a pred zadnjim anketama gotovo četvrtina građana ne zna za koga će glasati.
Trenutni španjolski premijer Pedro Sanchez sazvao izbore nakon što je sredinom veljače parlament odbio podržati prijedlog proračuna za ovu godinu.
Između dvije mogućnosti da ne učinim ništa i nastavim dalje bez proračuna ili da sazovem izbore i predam Španjolcima odluku, izabrao sam ovo drugo.
Na vlast je došao prije manje od godinu dana nakon što je konzervativnoj vladi tadašnjeg premijera Mariana Rajoya izglasano nepovjerenje zbog korupcijskih skandala u njegovoj narodnoj stranci. Sanchezovu manjinsku vladu tada su podržale katalonske stranke, ali su mu uskratile podršku za proračun jer je odbio razgovarati o novom referendumu za nezavisnost njihove pokrajine. Upravo je katalonska kriza bila glavna tema u predizbornoj kampanji tijekom koje su na vidjelo izašle velike podjele na političkoj sceni zemlje. Desno orijentirane stranke žestoko su napadale Sancheza zbog njegovog pomirljivog pristupa rješavanju te krize. Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić smatra da je upravo taj pristup zaslužan što su on i njegova socijalistička radnička stranka favoriti na izborima.
Jer je dosadašnji premijer zapravo prvi nakon one bilja prilično radikalne krize i sukoba u Kataloniji je bio spreman i razgovarati sa katalonskim strankama i sa vodstvom na razini Katalonije, nešto što je njegov prethodnik odbijao i čini se da mu je to na neki način rezultiralo dodatnom podrškom.
Politički pejzaž Španjolske dugi niz godina krasio je duopol konzervativne narodne i socijalističke stranke, no na izborima 2015. njihovu dominaciju razbile su dvije stranke, lijevi populisti Podemos i liberali Ciudadanos. Ove godine njima bi se mogla pridružiti novoosnovana krajnje desna stranka Vox. Krajem prošle godine postali su prva takva stranka koja je osvojila lokalne izbore od diktature Francisca Franka. Vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević smatra da je razlog naglog porasta ekstremne desnice u Španjolskoj dijelom isti kao i u drugim europskim zemljama.
To je ponajprije migracijska kriza za koju Europa kao cjelina nema odgovor, a u Španjolskoj je to i žestoka reakcija na način kojim se dosadašnja vlada pokušala obračunati sa ostacima frankističke prošlosti.
Pobjedu Sančezu jedino može uzeti koalicija triju desnih stranaka, što je praktički nemoguće. No i on će na putu ka pobjedi morati potražiti pomoć potencijalnih koalicijskih partnera. Sport.
Nenad Bjelica potpisao je novi dvogodišnji ugovor s klubom iz Maksimira i tako postao najbolje plaćeni trener u povijesti Dinama, a godišnje bi mogao zarađivati oko 1,5 milijuna eura.
Vrlo sam ponosan da ću ja biti na čelu kao trener prve momčadi tih momaka, odnosno ovoga kluba koji mi je dao veliku šansu, na tomu isto zahvaljujem, dao mi je veliko povjerenje, jako mi je drago zbog toga i vjerujem da ću sa svojim radom uspjeti unaprijediti Dinamo u sljedeće dvije sezone.
Podsjetimo, strateg Modrih imao je važeći ugovor do 2020. godine. Lokomotiva i Istra remizirali su rezultatom 1-1 u prvom susretu 31. kola HNL-a. Ivan Ušić je sjajno i slobodnog udarca pogodio za Lokomotivu u 40. minuti, a konačnih 1-1 glavom postavlja Fuentes u 51. Evo kako su utakmicu komentirali trener Gorice Goran Tomić i Istre Igor Citanović.
U borbi za Europu stvarno morate više biti koncentrirani u zadnjoj trećini. Dakle, prilike koje imate jednostavno morate zabijati. Vidio se drugo poluvrijeme, stvarno dali su sve od sebe u toj nekoj otvorenoj igri, sigurno da Istra imala par svojih prilika, ali kažem, dvije prečke, koji put možda malo sreća okrene leđa, kažem, za nešto više stvarno moramo zabijati golove.
Mislim da je Lokomotiva možda imala više šansi, ali generalno smo i mi u posjedu nekom lopte mogli puno više toga napraviti. Pogotovo u drugom poluvremenu imali smo par situacija gdje moramo taj zadnji pas bolje odigrati. Ja ovim putem stvarno skidam kapu dečkima jer su se stvarno borili 90 minuta, bacali na glavu i to je onaj put koji mi trebamo. I to je ono što mi tražimo. Evo, trebalo nam je vremena da dođemo do toga, eto sad smo počeli skupljati bodove, nadam se da nije kasno.
Od 16:30 Hajduk igra kod Gorice u važnoj utakmici u borbi za Europu. Osijek će ugostiti Dinamo u gradskom vrtu od 19 sati. Trener domaćina Dino Skender i gostiju Nenad Bjelica.
Ne smijemo se zavaravati, ali sigurno da smo svjesni Dinamove kvalitete, sigurno da smo svjesni koliko je Dinamo moćan i da u ovoj utakmici također kako stvari stoje idu sa najjačim mogućim sastavom.
Nadam se dobroj utakmici, jednoj utakmici u kojoj vjerujem da ćemo pružiti svoj maksimum, dati se od sebe i naravno na kraju pobijediti utakmicu. Što se tiče Osijeka, pokazao je u prvoj utakmici u ovom tjednu da je vrlo ozbiljan protivnik, onako kako smo ga i najavljivali pred utakmicu, vrlo nezgodan, vrlo tvrd, vrlo dobro i organiziran.
U nedjelju još igraju Inter i Slaven Belupo u dvoboju momčadi iz srednjeg dijela tablice, a Rijeka Igora Biščana na Rujevici dočekuje otpisani Rudeš.
Očekivanja su vrlo jednostavna, kako navijača, tako i nas. Računamo na ta tri boda, jako vrijedna tri boda, ali naravno oprezni smo u pripremi utakmice bez obzira na veliku razliku na tablici.
Petra Martić plasirala se u polufinale VTA turnira u Istanbulu nakon što je pobijedila Kristinu Mladenović 7-6, 4-6 i 7-6 i za finale igra s Ruskinjom Margaritom Gasparian, 72. igračicom svijeta. Dona Vekić ispala je od Naomi Osaki u četvrtfinalu VTA turnira u Stuttgartu sa 6-3, 4-6 i 7-6. Šteta zbog poraza jer Dona je imala čak 5-1 u trećem setu i dva put je servirala za meč. Borna Čorić izgubio je u četvrtfinalu turnira u Budimpešti od Filipa Krajinovića sa 6-4 i 7-5. Bio je to njihov drugi međusobni meč, a Borna je slavio na ovogodišnjem Australian Openu. Danas se igraju tri uzvratne četvrtfinalne utakmice košarkaškog doigravanja za prvaka Hrvatske. Prednost od 1-0 imaju CDVita nad Osijekom, Cibona nad Zabokom i Split nad Goricom. Sutra igraju Šibenik i Zadar. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Počelo prikupljanje potpisa za referendum o dobi za mirovinu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.